Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 1. oktobar, u vestima dana. Vojnom paradom Kina obeležava 70 godina postojanja Republike. U Hong Kongu sukob demonstranata i policije. Otkrivena fabrika beba u Nigeriji. Vučić još jednom poziva Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Evropski sud presudio da je bespravno izgrađena pravoslavna crkva na imanju Fate Orlović. U Srbiji sutra do 30 stepeni, uglavnom sunčano, uveče pogoršanje. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta profesor u Wiesbadenu Raša Karapandža kaže o navodima Željka Mitrovića da je razlog Karapandžinog osporavanja doktorata Siniše Malog zato što ministar dok je bio direktor komercijalne banke nije hteo da kupi Karapandžin softver.
Firma nikada u tom periodu kome Siniša Mali bio direktor komercijalne banke nije ništa nosila.
U oči parlamentarnih izbora na Kosovu preko interneta se pojavljuju sledeći oglasi.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org.
Kina obeležava 70 godina od osnivanja komunističke države velikom vojnom paradom u Pekingu sa koje je predsednik Xi Jinping poručio da ništa ne može da uzdrma veliku kinesku naciju. U međuvremenu policija u Hong Kongu je upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante na prodemokratskim protestima koji ističu da je ovo za njih dan žalosti.
Kina slavi svoju rastuću moć i samopouzdanje, mada se suočava sa sve ozbiljnijim izazovima poput četvoromesečnih protesta u Hong Kongu i iscrpljujućeg trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama. Si, sa kojim su bili njegovi predstavnici Hu Jintao i Jiang Zemin, rekao je noseći jednostavno sivo odelo kako je nosio i rodonačelnik Narodne Republike Kine Mao Zedong, da će se Kina zalagati za strategiju otvaranja te nastaviti miroljubiv razvoj. Nikakva sila ne može da ugrozi status Kine ili da zaustavi kineski narod dok maršira napred, naglasio je Kim sa mesta kod kapije na trgu Tiananmen, gde je Mao Zedong proglasio osnivanje Narodne Republike Kine na ovaj dan 1949. Si je dodao da Kina mora da održi trajni prosperitet i stabilnost u Hong Kongu i Makao, da promoviše miroljubiv razvoj odnosa sa samoupravenim Tajvanom i da nastavi da teži potpunom ujedinjenju domovine. Tajvanske vlasti su pak u utorak optužile kineske da su diktatorske, dodajući da su pretnja po mir. U međuvremenu, najmanje 15 ljudi primljeno je na bolničko lečenje u Hong Kongu, gde je policija upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante na nekoliko lokacija u kineskom gradu. Jedna povrećena osoba je u kritičnom stanju, potvrdila je gradska bolnička uprava, a preneo BBC. Desetine policajaca formirale su kordon uz podršku vodenih topova da bi sprečili demonstrante da stignu do pekinške kancelarije za vezu u Hong Kongu. Na više mesta došlo je do obračuna policije i demonstranata za koje je današnji dan, kako kažu, dan žalosti. Kineski predsjednik, čiji program vojne modernizacije izaziva zabrinutost u regionu, nakon govora je izvršio smotru vojne opreme i vojnika na Tiananmenu i sa bine pratio prolazak tenkova, dronova i raketa na vozilima. Među prikazanim oružjem bili su i interkontinentalni supernosači balistički projektili DF-41, osnova kineskog nuklearnog arsenala. Ove rakete mogu da ponesu po nekoliko atomskih glava i stignu do teritorije Sjedinjenih Država za pola sata, a stručnjaci kažu da je teško odbraniti se od njih. Tokom ceremonije nisu pomenuti turbulentni periodi iz prethodnih 7 decenija, kao što su veliki skok napred iz 50-ih, kada su od gladi umrli milioni ljudi, kulturna revolucija iz 60-ih, u kojoj je stradalo na stotine hiljada ljudi, te brutalni obračun sa demonstrantima na trgu Tiananmen 89. godine. Na paradi, koja je trajala više od 2 sata, učestvovalo je 15.000 vojnika i 100.000 civila koji su pažljivo odabrani. Ostali građani su mogli da prate smotru na televiziji.
U nastavku podsjećamo na istorijat savremene Kine. Slušate Dragana Štavljanina.
Komunizam nije ljubav. Komunizam je čekić koji ćemo koristiti kako bi slomili neprijatelja, govorio je Mao Tse-tung, rodonačelnik Narodne republike Kine, koja je uspostavljena 1. oktobra pre 70 godina. Taj pragmatski pristup primenio je i Deng Xiaoping, kada je tri decenije kasnije pokrenuo postepenu kapitalističku liberalizaciju i otvaranje zemlje prema svetu. Ipak komunistička partija je i dalje na vlasti, što čini kineski eksperiment jedinstvenim. Narodna republika Kina je proglašena nakon višegodišnje građanskog rata komunističkih i nacionalističkih snaga, u kome je stradalo više od milion ljudi. Poraženi nacionalisti, predvođeni Chiang Kai-shekom, povukli su se na Tajvan, koji je postao jedini predstavnik zemlje u Ujedinjenim nacijama. Tek početkom 70-ih, kada predsjednik SAD-a Richard Nixon pravi zaokret i sklapa sporazum sa Mao Tse-tungom, Kina ulazi u svetsku organizaciju, a Tajvan gubi status u njoj. Komunistička vlast u Pekingu bila je u zategnutim odnosima i sa Sovjetskim savezom iz ideoloških razloga. Jedna od najstarijih i nekada moćna civilizacija je od sredine 19. veka u polukolonijalnom statusu i zaostala zemlja. Mao Tse-tung je pokrenuo kampanje kao što su cvetanje stotinu cvetova, veliki skok napred, ali koje su dovele do masovne gladi, od koje je umrlo više od 20 miliona ljudi. Potom je sredinom 60. usledila kulturna revolucija sa stvaranjem seoskih komuna i radnih logora, u kojima je ubijeno nekoliko stotina hiljada ljudi. Krajem 70. počinje impresivan ekonomski rast Kine, nezapamćen u svetskoj istoriji, od skoro 10% godišnje, postavši druga po snazi u svetu. Od zemlje koja je prvi put izvezla pirinač 1981. danas tehnogiganti poput Baidua, Alibabe, Huawei-a osvajaju svet, a cilj njenog trgovinskog projekta Jedan pojas, jedan put je premrežavanje nekoliko kontinenata. Pa mnogi govore o Pax Siniki, koja želi da potisne Pax Americanu. Ipak prevelika zavisnost od izvoza čini njenu ekonomiju ranjivom, što se vidi i po usporavanju rasta zbog trgovinskog rata sa SAD-om, iako u međuvremenu nastoji da preusmeri privredu ka domaćoj potrošnji kao motoru razvoja. Na političkom planu komunistička partija je zadržala monopol na osnovu prećutnog pakta sa građanima da zbog ekonomskog boljitka prihvate ograničavanje sloboda. U međuvremenu vlasti pojačavaju kontrolu gušeći disidentski pokret, što se poklapa sa omogućavanjem predsjedniku Xi Jinpingu da ostane neograničeno na vlasti, tako da je postao najmoćniji političar od Mao Tse-tunga. Sve godišnjice u Kini su osjetljive jer komunistička partija nastoji da kontroliše narativ. Kina se danas razvila do nivoa kada može da zastrašuje strane investitore i vlade. Time potvrđuje surovu logiku geopolitike, čija je i sama nekada bila žrtva.
U narednim minutima, Srbija i Kina. Železnica spaja dve udaljene zemlje, objavljena je vest pre tri dana. Prvi teretni voz iz kineskog grada Džinana u provinciji Sangdong krenuo je za Srbiju, čime je uspostavljena prva železnička linija između Srbije i Kine. Voz će u Srbiju stići oko 15. oktobra i doneće opremu koju kineske kompanije koriste za izgradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte. Otvaranje ove železničke kargo linije između Kine i Srbije otvara mogućnost i za sve privrednike iz Srbije, ali i regiona, da mogu svoju robu da izvoze na kinesko tržište, kao i da uvoze potrebnu robu iz Kine. Jer je železnički transport mnogo isplativiji od vazdušnog i pomorskog, navela je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže, međutim, da ima dosta nepoznanica u ovoj najavi, poput toga da se ne zna da li će to biti redovna linija.
Bilo bi, recimo, zanimljivo da smo dobili informaciju šta se njime tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju ili će on možda svratiti u Srbiju. Naravno, otvaranje svakog puta i pruge, infrastrukture je dobro za privredu, ali to je više neka šansa, neki potencijal. Ono što je problem jeste da mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu, a to što imamo, ja vjerujem da može da možda čak i jeftinije ili nekim drugim prevoznim sredstvima, može da stigne brodom i avionom. Da ima mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to, pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona. A ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Razdaljina između Džinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavi iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana. Voz prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu, Slovačku i Mađarsku, odakle dolazi u Srbiju. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćajne kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i put, a brza železnička pruga od Beograda do Budimpešte kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u inicijativu Pojas i put. Otvaranje kargo linije je logičan sled aranžmana koji su doprineli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
S jedne strane poslovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja od Srbija. Ako gledamo neki simbolički značaj ove kargo linije, imali smo primjer 2017. godine kada je Slovačka isto također imala priliku da dočeka jedan kargo voz Kine, gde je najavljeno da će godišnje 500 vozova stići iz Kine do Bratislave. Do dan danas to je bio jedan jedini voz. Zanimljivo je da voz koji će stići iz Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrednost, verovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Srbija ima značaj u kineskim očima i zbog toga što je središnja tačka od Luke Piraj u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza, do tržišta Evropske unije, navodi Vladisavljev.
Možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta. I međutim, ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada govorimo o ovim projektima jeste da je očigledan sve veći uticaj koji Kina i sve veće prisustvo koje Kina ima u Srbiji. To je očigledno iz nekoliko razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika. Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Kaže Stefan Vladisavljev u nastavku Ostale vesti sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nigerijska policija saopštila da je spasla 19 trudnih devojčica i devojaka koje su bile otete i primorane da rađaju decu koje su potom prodavana. Žrtve, koje su uglavnom iz istočne Nigerije, namamljene su obećanjima posla kućnih pomoćnica. Dve osobe su uhapšene, a potragu za glavnim osumnjičenim je u toku, navela je policija. U Nigeriji mnoge bande drže devojke radi rađanja dece za prodaju, a mesta gde ih drže se nazivaju fabrike beba. Severna Koreja i SAD postigle su dogovor o nastavku nuklearnih pregovora 5. oktobra, izjavila je prva zamjenica šefa severnokorejske diplomatije Choe Son-hui. Pregovor SAD i Severne Koreje o nuklearnom razoružanju Pjongjanga su propali u februaru kada je predsjednik SAD Trump odbio zahtev severnokorejskog lidera Kim Jong-una za ukidanje sankcija u zamenu za delimično razoružanje. Premijer Mađarske je izjavio da nominuje iskusnog diplomatu i tehnokratu Olivera Varhelija da zameni Lasla Tročanija za mesto u Evropskoj komisiji. Tročanji nije prošao proveru zbog sukoba interesa. Britanski premijer Boris Johnson obećao je u izjavi za BBC da će uskoro Evropskoj uniji predstaviti nove predloge o Brexitu, ne navodeći detalje o rešavanju pitanja irske granice, koja predstavlja glavni kamen spoticanja u dogovoru sa Briselom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojnom paradom Kina obeležava 70 godina postojanja republike. U Hong Kongu sukob demonstranata i policije. Otkrivena fabrika beba u Nigeriji. Vučić još jednom poziva Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Evropski sud presudio da je bespravno izgrađena pravoslavna crkva na imanju Fate Orlović. U Srbiji sutra do 30 stepeni, uglavnom sunčano, uveče pogoršanje. Ako ostanete sa nama, možete čuti poslanicu Jelenu Trivić o nabavci novog aviona koji će biti plaćen iz budžeta Republike Srpske. Kaže, kad su socijalna davanja u pitanju, odgovor je nema para u budžetu, ali zato za luksuziranje odgovor je drugačiji.
Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na Kosovu da na izborima 6. oktobra u što većem broju glasaju za kandidate Srpske liste, navodeći da od svih političkih partija Srba na Kosovu jedino ona radi zajedno sa Beogradom i centralnom Srbijom.
Da pokažemo srpsko jedinstvo i da pokažemo da Srbiju ne mogu da odvoje od Kosova i Metohije. Vi morate da razumete, sve vreme je vođena kampanja protiv Srba sa severa Kosova. Sve vreme su i stranci vodili kampanju protiv Srpske liste, jer im je smetalo što se Srpska lista poziva na Beograd. Što Srpska lista radi sa Beogradom. Oni hoće da isključe Beograd. Oni hoće samo poslušne i podobne Srbe kojima bi malo stranci kao lutkama na koncu upravljali, a malo albanski političar.
Rekao je Vučić za RTS. Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, internet stranicama krenula je prodaja glasova. Cene se kreću od 50 do 200 evra, zavisno od broja članova porodice i od partije za koju se glasa. Policija Kosova, kako javlja Amra Zajneli, već je privela jednu osobu za to krivično delo.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke. Jedan je od oglasa objavljen na popularnoj web stranici za male i velike oglase na Kosovu, a uoči prevremeni parlamentarni izbora 6. oktobra. Drugi glas se prodaje za 100 do 200 evra, a cena raste uz glasove članova porodice. Kod pojedinaca cena je rasla zavisno o kojoj se partiji radi. Osobe koje postavljaju takve glasove opišu da dolaze iz različitih delova Kosova, a uz oglas tu je i kontakt telefon. Policija Kosova je tokom vikenda u Prištini uhapsila jednog muškarca upravo zato što je na web stranici postavio oglas o prodaji glasa. On je nakon ispitivanja odlukom tužioca pušten redovnom procedurom. Mediji na Kosovu su preneli da je izjavio tužiocu da je u pitanju bila samo šala. A krivični zakonik Kosova predviđa kaznu od godinu do 5 godina zatvora za svako lice koje traži ili primi bilo kakvu nezasluženu korist sa ciljem da glasa za određeno lice. Nacionalna koordinatorka za izbore ispred državnog tužilaštva Ljaura Pulja potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će se ispitati i ostale osobe koje su objavile takve oglase ili statuse. Radit će se na pronalasku i ostali osoba koje su objavile takve podatke, a koje će biti ispitane. Detaljnije ćemo se baviti time nakon verifikacije svih informacija koje su objavljene. Na tome ćemo usko sarađivati sa kibernetičkom jedinicom kako bi razmotrili ko su ta lici, na koji način su delovala, dodala je Pulja. Sociolog Arta Muadžiri ovako ponašanje pojedinaca vidi kao kreativno izražavanje, odnosno kao reakciju na predizbornu kampanju. Prodaja glasa, kaže, nije ništa novo i toga je bilo u manjim merama i ranije, ali razvojem tehnologije menja se i oblik takvim takozvanih transakcija.
Gdje je sva manjera, jedan broj na minoritetom tefšet.
Dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj, kaže Muhadžeri. Prilikom poziva Radija Slobodne Evrope na ostavljene brojeve telefona kod prodaje glasova, odgovor je uglavnom bio da su im brojevi zloupotrebljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Stranka Slobode i pravde ocenila da je omalovažavanje profesora Filozofskog fakulteta Daniela Sinanija od strane voditelja televizije Happy Milomira Marića zbog, kako kaže, sumnjivog prezimena, nije samo uvredljivo i u duhu 90-ih, već predstavlja primer kako se stavljaju mete na ljude čiji je jedini greh to što drugačije misle.
slobodnaevropa.org
Raša Karapanđa, profesor financija na EPS Business School u Wiesbadenu, koji je u svom autorskom tekstu pre skoro 3 godine analizirao doktorsku disertaciju Siniše Malog i okvalifikovao je kao jedan od najgorih plagijata sa kojim je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne. U razgovoru sa Brankom Trivić reagovao je na insinuaciju Željka Mitrovića, vlasnika televizije Pink, da je aktuelni ministar financija dok je bio u upravnom odboru Komercijalne banke 2013. godine bio protiv nabavke bankarskog softvera Karapandžine firme.
To je naravno i više nego očigledan deo kampanje. Oni pokušavaju mene da diskredituju. Ja jesam jedan od suvlasnika u toj firmi. Ja nemam nikakvu izvršnu ulogu u toj firmi, niti sam ikada imao.
Karapandža demantuje Mitrovićevu tvrdnju da je Komercijalna banka navodno odbila da kupi softver njegove firme.
Firma nikada u tom periodu, kome se Siniša Mali bio direktor Komercijalne banke, nije ništa nutila. Znači, Komercijalna banka jeste klijent te firme i to je nastalo nakon što je Siniša Mali bio direktor, odnosno upravnom odboru. Po dva, on kao član upravnog odbora, on uopšte ne bi trebalo da donosi bilo kakve odluke o kupovini bilo kakvog softvera. Time se bavi izvršni odbor, koliko ja razumijem, korporativno upravljanje u Srbiji. Tako da ako je on donosio bilo kakve odluke o kupovini bilo kog softvera, bilo kada, on je vjerovatno zloupotrebio položaj. A moja firma, odnosno firma u kojoj sam ja suvlasnik, u tom periodu uopšte nije nudila, niti koliko ja znam je Komercijalna banka imala bilo kakav tender raspisan u tom periodu za nabavku tog softvera. Tako da to jednostavno nije tačno.
Na kraju Raša Karapandža ocenjuje odbranu ministra Siniše Malog od stranke vlasnika ružičaste televizije.
Kada nečije akademsko delo brani Željko Mitrović na svojoj televiziji, to mnogo govori o tom akademskom delu. To je nažalost Srbija.
Više o ovome na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko bi arheološke istraživanja na području beogradske tvrđave Kalemegdan pokazala da se tamo nalazi neki značajan projekat, to bi moglo da utiče na izgradnju žičare na tom području, izjavio je danas ministar kulture Vladan Vukosavljević. Na konferenciji za medije o stanju arheoloških lokaliteta u Srbiji, Vukosavljević je kazao da je Ministarstvo kulture u slučaju izgradnje žičare, koju su najavile gradske vlasti, tražilo od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture mišljenje da je u tom slučaju poštovana procedura, a da su nakon toga odobreni vreme i sredstva za dodatno arheološko istraživanje na većem zahvatu prostora.
Arheološka struka je i tražila priliku i očigledno dobila priliku da se dodatno i više, da se vidi, pošto je bilo različitih tonova u javnosti, struka je reagovala ovako i onako, to je složen projekat. Onaj kulturno-istorijski, privredni, turistički i ekonomski, sada nalazimo sve te aspekte, ali ovo ministarstvo je zainteresovano za ovaj deo koji se tiče zaštite kulturnog nasljeđa. Pa s tim u vezi, ukoliko arheologija tamo otkrije Troju, broj 2 ili već, šalim se sad malo, ne baš Troju, ali Mikenu, na primjer, onda će svakako to u izvesnoj meri uticati ili u većoj meri ako bi se baš to pronašlo.
Podsjetimo, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je 22. septembra da će na Kalemegdanu u Beogradu, uprkos histerije agresivne manjine, biti izgrađena gondola, to jest žičara. Ministar Vukosavljević nije hteo da komentariše ovu izjavu. Nenad Tasić, profesor na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, ocenio je na ovoj konferenciji za medije da primer žičare pokazuje da se u ovdašnjem društvu koristi svaka prilika da se neka tema politizuje.
Ne vidim što je Kalemegdan drugačiji od Vinče. Ja tamo kopam, predamnom nestaje kulturno blago. Ja sam iskopao sada 300 kubika zemlje sa neprocenjivog nalazišta. Ja treba da odgovaram zbog toga. Znači,
da li vi komercijalizujete to nalazište?
Ja bih voleo da komercijalizujem nalazište i to piše samo održivo, znači upravo to, da ga komercijalizujem. Ja iskreno da vam kažem, kad sam čuo za gondolu, pomislio sam kako ću dobiti novi ugao da slikam pobednika. Ja sam fotoentuzijasta. Znači, prvo mi je to palo na.
S druge strane, Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, smatra da je pre nego što se uđe u bilo kakve radove na Kalemegdanu, potrebno da se sprovedu detaljne analize.
Ono što bih ja voleo da vidim, ali ne samo na primjeru Kalemegdana, već i na drugim primjerima gde se ulažu sredstva, jeste jedna ozbiljna studija izvodljivosti. Ljudi iz različitih struka, to nismo samo mi iz zaštite, to su ljudi koji se bave kulturnim politikama, ekonomijom i tako dalje, urade jednu, ne mora paralelnu, dvojnu analizu, možda i trojnu analizu, možda postoji treća mogućnost za Kalemegdan, da se vidi šta je srednjoročno, dugoročno najisplativije, ne samo u ekonomskom smislu, u smislu identiteta grada, u smislu ekonomske isplativosti, u smislu razvoja i turizma. Ja lično mislim da bez takvog interdisciplinarnog pristupa ne samo Kalemegdanu, nego i drugim stvarima ne bi trebalo pristupati.
Podsjetimo, najveća evropska organizacija posvećena očuvanju kulturnog nasljeđa Europa Nostra objavila je 30. jula izveštaj u kome je ocenila da bi realizacijom kontroverznog projekta gradnje žičare na području Beogradske tvrđave na Kalemegdanu nepovratno bile kompromitovane istorijske i estetske vrednosti zaštićenog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građanka Bosne i Hercegovine Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv države u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju u opštini Bratunac, objavljeno je na internet stranici suda. Kako je navedeno u presudi, jednoglasno je odlučeno da je došlo do povrede člana koji se odnosi na zaštitu imovine. Pravoslavna crkva je na zemljištu porodice Orlović izgrađena 1998. godine. Vlada Republike Srpske kupuje novi avion za potrebe najviših zvaničnika ovog entiteta za 9,5 miliona evra. Kupovinu pravdaju zastarelošću aviona koji trenutno posjeduju, ali i ograničenim mogućnostima leta zbog greške koja je nedavno utvrđena na ovom tipu aviona. Opozicija se oštro protivi nabavci nove letelice za koju smatraju da je neprimerena u uslovima kada se taj BH entitet sve više zadužuje kako bi održao likvidnost budžeta i kada nema novca za socijalna davanja. Gojko Veselinović.
Republika Srpska kupuje avion Cessna Citation CJ4, luksuzno opremljeni avion koji spada u kategoriju lakih aviona sa kapacitetom prevoza do 10 putnika i maksimalnim dometom leta od 4000 km. Nova letjelica koštaće 9,4 miliona evra, bit će plaćena iz budžeta Republike Srpske. Razlog za nabavku novog aviona je starost Cessne C525, koju je vlada Republike Srpske kupila 2008. godine za 5 miliona dolara, tvrdi Sreten Ilić, pilot i direktor u vazduhoplovnom servisu Republike Srpske u izjavi za novinsku agenciju Srna.
Zadnjih 5 godina imamo problem sa korozijom koju mi svake godine debelo plaćamo da se ukloni korozija, da se zaštita radi itd. Dalje dolaze nam motori na generalni remont sljedeće godine i to je oko 1,5 miliona dolara treba izdvojiti. I druga stvar, avion je već ušao u 13. godinu i pravi nam solidne probleme i po pitanju bezbjednosti.
Novi avion, za koji je već uplaćen depozit od 1,4 miliona dolara, trebao bi stići u novembru na aerodrom Mahovljani u Banja Luci, a bit će plaćen direktno iz budžeta Republike Srpske, jer se zbog isplativosti nabavke odustalo od zamjene staro za novo, tvrdi premijer Višković.
I po dolasku tog novog aviona, ovaj avion koji sada imamo prodaćemo na licitaciji, jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu.
Jelena Trivić, poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske, kaže da u trenutku u kojem nema novca za projekte u privredi, povećanja socijalnih davanja i povećanje plata radnicima u medicini i prosvjeti ima za luksuz.
Znači, jel tražite nešto da se poveća za bilo koga, odmah, budžet, financijska situacija, znate, mi smo mala privreda u razvoju, budžet je prenapregnut, velika su socijalna davanja, to budžet ne može da izdrži i tako dalje. Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović smatra da je u najmanju ruku sramno u trenutku kada se ovaj entitet sve više zadužuje izdvajati ovoliko sredstava za nabavku aviona za koju također tvrdi da nije urađena u skladu sa zakonom.
Dakle, u budžet uopšte nije planirana kupovina aviona u ovoj godini i vlast koliko mi sada kupi aviona da se mora doći u Narodnu skupštinu izvršiti rebalans budžeta i onda početi sa procedurom obrazložiti nabavku i onda početi procedurom. Dakle, jasno je da je ministarka financija Zora Vidović i da je premijer Radovan Višković zloupotrijebio položaj i da bi zbog toga u svakoj pravnoj uređenoj državi trebalo odgovarati.
Nabavka aviona od strane vlade Republike Srpske dolazi u trenutku kada se ovaj entitet zadužio 45 miliona evra kod Nove banke na period od 8 godina, te uz najavu koja je došla od strane srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija pomoći Republiku Srpsku sa 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost budžeta. Treba istaći da se Republika Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine već zadužila 110,5 miliona evra prodajom dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa. Nova prodaja obveznica zakazana je već za 7. oktobar, a planirani iznos emisije je 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vojnom paradom Kina obeležila 70 godina postojanja Republike. U Hong Kongu sukob demonstranata i policije, otkrivena fabrika beba u Nigeriji. Vučić još jednom poziva Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Evropski sud presudio da je bespravno izgrađena pravoslavna crkva na imanju Fate Orlović. Sutra do 30 stepeni, uveče pogoršanje. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.